A Corporación de Fene debaterá mañá mércores os orzamentos municipais do presente ano. Falamos co concelleiro de Facenda, Manuel Polo, bo día.
Hola, bo día.
A canto ascende este ano o presuposto municipal de Fene?
Pois a 12.182.323 euros, para ser exacto.
E cales son as partidas máis relevantes de ingresos?
Pois nos ingresos, o relevante, como todos os anos, é a contribución urbana, o IBI, o que pagamos todos os feneses e fenesas polas nosas vivendas, as nosas fincas, as industrias, que supera levemente os 2.800.000 euros. Logo, outro imposto importante directo son os vehículos, o imposto de vehículos, que prácticamente chega a 700.000 euros. E logo estamos facendo un traballo moi importante no que é o imposto no que se conoce como plusvalías, ¿no? Que había moitísimo atrasado e se está facendo un traballo importante na área de tesourería para poder recoller os últimos 4 anos e que non nos prescriban plusvalías. Entón, aí estamos falando de, pues, non me quero equivocar, en torno a 200.000 euros de previsión. Así como tamén nas licencias de noicio, nas licencias de obras, todo o mundo pode ver que na Navantia Fene está facendo obras, pois esas obras van a ter lógicamente impacto nas arcas municipais, e xa así a curto prazo temos unha previsión de parte simplemente das obras que realiza Navantia de máis de 100.000 euros de ingresos. Entón, orzamento, facemos unha previsión un pouco máis elevada dos anos anteriores, índonos a tamén 200.000 euros. A grosso modo, esos son os grandes ingresos de impostos, non? Despois hai outros máis pequenos, como o imposto de caixeiros, os impostos dos vados, e outro tipo de impostos das telecomunicacións eléctricas, que son importantes, pero xa dan cuantías moi inferiores a estas que acabo de mencionar.
En canto a gastos, que podemos destacar?
Pois nos gastos, este ano se faz un esforzo importante no capítulo de persoal, que aumenta prácticamente medio millón de euros, 400 e algo mil euros, debido a que non se amortiza ninguna praza, e ademais hai unha subida salarial marcada xa desde o propio Estado, non? Entón, aí, pues, hai un importante gasto, nos facemos un esforzo importante en toda a parte de xeración de emprego, reactivación económica. Aí, por un lado, o impulso desta contratación pública, como digo, emprego de calidad e estable. Por outro lado, bolsas de sustitución destes empregados públicos, se generaron xa 7 e se seguirán nesa liña. E logo, un plan de emprego municipal orzamentado con 150.000 euros, complementario aos outros 108.000 euros do plan de emprego da Diputación. É dicir, falamos de casi 260.000 euros, de 258.000 euros en plans de emprego para persoas en desemprego do noso concello, non? Eso é moi importante. E despois tamén se xeran partidas novas de directas para as PEMES, non? Para os autónomos de FENI. Se implementan 47.000 euros a maiores dos 100.000 que xa se meteron o ano pasado a final de ano, co que pagaremos o programa este que se chama PEL Reactiva. O Concello aporta 47.000 máis dos 30 e algo mil xa que aportamos o a finales de ano, encima dos 70 e pico mil que aportou a Diputación, para que, pues, todos os comercios, bares, bueno, todos os negocios que tuveron paro por causa da COVID, pues, darles esas axudas directas dende o concello, non? E despois, por outro lado, se lle dá directamente tamén unha subvención de 10.000 euros ao tecido comercial asociativo de FENE, por segundo ano consecutivo, para que eles tamén podan facer con eses 10.000 euros unhas actividades específicas de promoción, reforzando o que xa viña facendo o concello. E por último, nesta área de económica de promoción do comercio local, está a posta en marcha dese portal online que xa está en licitación, que non entra neste orzamento porque xa se está licitando, e que ten unha subvención da conta como subvención da Cámara de Comercio e unha chega municipal, e que entre as dúas cousas ronda, pois, os 65.000 euros, non? En canto a impulso económico, xeración de emprego, esas son as líneas principais. E despois, en gasto tamén é importante o que se destina ao tecido asociativo. Por un lado, en subvencións nominativas, aquelas entidades que prevén que si este ano van poder facer as actividades se lles incrementaron as subvencións, podemos falar do Fenerroc, da Asociación Centolus, do Felicia, que se lles incrementa 11.000 euros a cada un, de 8.000 a 11.000. Podemos falar do Scratch Fene, que pasamos de 2.200 a 4.400, e así en xeral, todas aquelas que entidades que si manifestaron que teñen intención de realizar actividades este ano, pois o que fixemos foi ou manter ou incrementar ese gasto. E despois o gasto social, o gasto en a parte deste apoio ao asociacionismo, o gasto pois en aquelas ONGs do ámbito social que apoian a área de benestar social, o gasto en axuda no fogar, que se vai prácticamente a 1 millón de euros, son gastos moi importantes no concello, non? E aí tamén se meten entidades do ámbito social, do terceiro sector, como Dignidade, como Amigos de Galicia, bueno, entidades que colaboran co concello, en Aspanés tamén, bueno, entidades que colaboran co concello, que fan unha acción social e que o concello tamén se lle recoñece ese traballo a través de axudas, non? Incluso a propia Protección Civil. E despois nos servicios públicos os orzamentos van reforzados, hai dúas cuestións moi importantes, unha a posta en marcha do punto limpo, que despois de tantos anos, este ano vai ser o ano de poñer en marcha o punto limpo, a contratación, que tamén é algo que viña de vello e que estaba aí sin facerse, a contratación de revisión do pexón, que tamén vai incluída no orzamento, con 56.000 euros, e as extensións de auga e saneamento, que seguiremos na línea de seguir facendo, como se aprobou no último plan de obras e servicios, e que tamén se recollen neste orzamento, ¿no? Que van a dar auga pues, a moitísimos tramos, pequenos, pero moitísimos que quedaban no noso concello, ¿no? Sin pendentes de ter este servicio básico de auga ou de saneamento, no seu caso, ¿no? E por último, non esquecemos o tema dos riscos sanitarios, non? Do risco da COVID, entonces se incluyen partidas, como non podía ser de outro xeito, tanto por reforzar o tema do estado de EPIs, que era algo imprevisto no ano 2019, no orzamento que estábamos traballando, había EPIs, pero non na cantidade e na magnitude actual, entonces se manteñen certas partidas para EPIs, certas partidas para reforzo do plantel da Policía Local a través de persoal auxiliar, ademarte do que falamos do persoal funcionario, e tamén reforzos na agrupación de Protección Civil con máis dotación de medios, materiais humanos, pois para poder facer fronte a esta pandemia, non? E iso é, así, moi resumidamente, o que se plantexa neste orzamento municipal.
E por facer un resumo, que liñas de actuación, estrategias ou obxectivos preferentes se desprenden deste presuposto de 2021?
Sí, aí o que é a reactivación económica e a xeración de emprego pois é fundamental, non? É unha liña moi importante. Nunca en anos anteriores se tiña feito este investimento nin en contratación directa do concello, nin en contratación a través de plans de emprego, nin en contratación de bolsas, de sustitucións, non? Entón, aí se fai un plan moi potente que eu creo que hai moitísimos anos que non se fai en FENI, entre outras cosas porque a legislación xeral do Estado tampouco o permitía, non? Este ano vamos a poder sacar 7 prazas na oferta de emprego, que non é unha cuestión pequena, máis todas as bolsas de institucións, eso é moi importante, recuperar, o servicio público realmente, esa é unha parte moi importante, o plan de emprego é fundamental. E quedábame unha cuestión que vai ser moi importante tamén, a nivel social, a nivel do noso concello, que vai ser que, por primeira vez en moitísimo tempo, o concello vai pedir un crédito directamente de 200.000 euros, como máximo, para a compra de terreos. E non é algo irrelevante, é decir, é algo moi importante porque vamos a meter diñeiro directamente a, bueno, propietarios que na actualidade teñen terreos en Fene que están destinados a ser equipamentos públicos, rúas, prazas, parques, etc., e que, bueno, pues en todos estes anos de presión non tiveron a oportunidade de que realmente o Concello fose aplicando o que tiña aprobado, ¿no? Os plans de urbanismo son documentos que hai que executar. E non só os privados teñen que executarlos, os concellos tamén temos a obriga de que aquelas dotacións que non están previstas a través de figuras urbanísticas, como pode ser esa de planeamento, ou as modificacións que se podan facer, ten que directamente mercar esos equipamentos, ¿no? esas rúas, esas plazas, esos parques, esos chans para poder ter outros servizos, porque falamos de que en Fene non hai unha residencia pública ou non hai un centro de día público, pero que tampouco hai un terreo onde poñelo, non? Entonces, son temas que son fundamentais e que desde o punto de vista económico non nos aconsello van ter, pues, si entra na economía de varias familias, pues eses 200.000 euros, pues é diñeiro que se pon tamén en circulación, non? E que antes esquecín comentar.
E dentro desa adquisición de terreo se contempla ao mellor a medio plazo a promoción de vivenda pública?
A ver, esa xa está conseguida. A promoción de vivenda pública, por desgracia, a FENE ten 2.000 vivendas baleiras, e hai que ver con quen ten ahora mismo moito chan e que se pode dirixir a ese sector de nova vivenda, incluso vivenda a precios tasados, que sería o razonable para favorecer tamén o mercado inmobiliario como tal, pero tamén, e no fundamental, o acceso a vivenda de xente nova, e os EPES, non? As EPES, a Sociedade Estatal de Promoción e Equipamento do Solo, ten Tarrío, na contorno do Centro de Saúde, ao lado do Colegio Tentieiras, numerosos terreos, que efectivamente o Concello pode aí, bueno, tamén facer algunha acción, pero aí xa hai terreo máis que suficiente para dirixilo a vivenda pública, non? Temos que reunirnos co SEPES e ver que usos, a parte do propio polígono, que a moita xente se lle escapa, a parte do propio polígono que foi impulsado por esta empresa pública, a parte, pues, de aí, no que é a zona de Tarrío, zona de Centieiras e Centro de Saúde, aí hai moito terreo que xa é público e que hai que poñelo en valor, non?
No polígono de Vilar do Colo obsérvase nestes últimos tempos, nestes últimos meses, unha certa reactivación coa construción de algunhas naves, non?
Sí, de feito, o importante desde o punto de vista municipal non é xa que se fagan naves, que senón que se fagan empresas, non? Pero, que non só hai unha labor de construcción, senón que tamén que teñan unha finalidade. Ben señan industrial, ben señan comercial, nos usos que están ali permitidos, pois efectivamente hai un certo movimento. Aí temos, pois digo que temos que con a curto prazo intentar vernos cos EPES, porque hai unha cantidade pequena, pero ainda existe unha cantidade pequena de terreos que están mercados por empresas que entraron en crise no seu momento e que hoxendía non se fan nin cargo do seu mantemento, unhas sin construir e outras construídas. Entón, neste momento non se trata de devorar máis chan ali, sino de optimizar o chan que hai, non? E depois, además, hai unha parte de propiedades que serían municipais e que os EPES de momento non ten transferido ao Concello, pois, porque digamos que ainda está sin rematar o polígono, ainda quedan aí flecos pendentes de resolver, non? Entón, bueno, aí hai unha certa actividade, certo, e que o Concello, obviamente, tanto a Fene como a Cabanas nos ven ben, nos interesa que se vexe ese dinamismo, non? E sabemos, además, que hai novos proxectos interesados en vir a Vilar do Colo.
Manuel Polo, concelleiro de Facenda de Fene, moitas grazas.
Moi bo día.